Ote unu me sint.
40 vjet ekumenizëm. Dëgjues të nderuar, emisioni i sotëm i ciklit mbi historikun e ekumenizmit i takon vitit 2000, jubileu të madh të krishterët kremtuar në gjithë botën. Është vitin e të cilin Papa John Paul II kërkoi falje për të gjitha mëkatet e kryera nga katolikët në kohët e kaluara. Është viti i kremtimit të paharruar pranë Koloseut, amfiteatrit romak, për të kujtuar flijimin e dëshmitarëve të fesë së shekullit 20, shumica martirë të komunizmit. E pastaj udhtimi John Paul II në tokën e shejt. Por para se të dëgjojmë pjesën e 12 të rrugës së gjatë për bashkimin e të krishterëve, ju përkujtojmë se pjesët që dëgjoni janë marrë nga dokumentari përgatitur nga qendra televizive e Vatikanit kushtuar 40 vjetorit e ekumenizmit.
12 mars 2000, një ditë tjetër historike. Shën Pietri, liturgjia e faljes. E gjithë kisha katolike në lutje së bashku me pasardhësin e Shën Pietrit kërkon falje në gjunjë para Zotit. Thot Papa John Paul II.
I frymzuar nga lartë, si pasardhës i Shën Pietrit, kërkoj që në këtë vit mëshire, dashurie, kisha të gjunjëzohet para Zotit e t'i kërkoj falje për mëkatet e kaluara e të tashme bive të vetë.
E përfundon.
Falim e kërkojmë falje.
Ndër mëkatet për të cilat është kërkuar falja, janë edhe ato që kanë kompromentuar bashkimin e korpit të Krishtit duke minuar unitetin e të krishterëve. Edhe 2 muaj e vjen 7 maj 2000, një ngjarje tjetër që mbetet në historinë e ekumenizmit. Kremtimi ekumenik në Koloseum për të kujtuar flijimin e dëshmitarve të fesë së shekullit të 20. Thot Papa John Paul II.
Në shekullin tonë janë kthyer martirët. Dëshmia që është bërë Krishtit deri në derdhën e gjakut është bërë pasuri e përbashkët e katolikëve, ortodoksëve, anglikanëve dhe protestantëve.
Marrin pjesë më se 30 delegacione të kishave e bashkësive të tjera kishtare. Aspekti veçantë i ngjarjes ekumenike nënvizohet nga një seri prej 16 leximesh të dëshmitarve. Së bashku me dëshmi të ndryshme katolike nga 5 kontinentet, lexohen edhe histori dëshmitarësh nga kishat e bashkësisë të tjera kishtare. Ja, këta shenjtor pa kufi kanë shpallur me martirizimin e tyre dhe me një Zot të vetëm fenë dhe dashurinë në një Zot të vetëm, Jezu Krishtin. Për John Paul II, shtektimi i shumë pritur në tokën shenjtë në muajin e marsit, në gjurmët e Jezu Krishtit, e edhe të paraardhësit të vetë John Paul II, Pali të gjashtë, është qasti kulmor i jubileut të madh. Ai përfundon me vizitën në bazilikën që perëndimorët e quajnë Vari i Shenjtë, ndërsa lindorët Anastasis, vendi i vdekjes dhe i ngjalljes së Jezusit, i ruajtur në shekuj jo pa tensione nga të krishterët e konfesioneve të ndryshme.
Këtu, thot Papa, pranë varit të shrejt e në Golgot, dërsa ripërtrim besojmë në tonë në Zotin e ngjallur, a mund të dyshojmë se në përmjet fuqisë se ti e shpirtit e jetës do të na jepet forca për të kapërcyer ndarjet e për të vepruar së bashku me qëllim që të ndërtojmë një të ardhme në pajtim, bashkim e paqe.
Një vit më vonë, në maj 2001, John Paul II e plotson shtektimin në vendet historike të shpëtimit duke u vënë në gjurmët e Shën Paulit. Arrin kështu në Greqi, ku takon fort lumturinë e tij Kristodulos, kryepeshkopi i Athinës dhe i të gjithë Greqisë, dhe shkon me të në shkëmbin e Aeropagut, vendi i fjalimit të famshëm të apostullit të njerëzve drejtuar të diturve Athinas. Në mesazhin e përbashkët drejtuar të krishterëve dhe popujve të Evropës, shpallja misionare e shpëtimit që vjen nga Krishti bashkohet me impenjimin për dialog e pajtim. Më pas në Siri, në Damask, më 5 maj, papa I shoqëruar nga patrikët e I peshkvit katolik të rajonit, takon patrikët greko-ortodoks dhe siro-ortodoks të Antiokisë të krejt lindjes, si dhe përfaqësuesit e kishave dhe bashkësive të tjera kishtare në një klimë vëllazërore që pasqyron marrëdhëniet e shkëlqyera ekumenike në vend.